and partners of Joyce Meyer Ministries.
Milaza aminareo ny tena marina raha manomboka mivavaka amin'ny fomba mahazatra ianao ny amin'ireo zavatra izay maka fanahy ianao dia ho azonao ny hery rehefa tonga ny fakampanafa tsy ho latsaka amin'izany ianao. Inona izao ny tena mampisaotra anao? Misaotra an'Andriamanitra isan'andro ve ianao na amin'ny zavatra kely aza? Nisy fotoana ny saina hoe ohatra ny ahoana ary amin'ny olona tsy hafa mamindra izay mily reny seza misy kodiaran'ireny miala eo ampandriana amin'nysasakalina mba ho any amin'ny fivoahana ary ny fanaovana izany hoy aho hoe misaotra Andriamanitra fa mbola miasa ny tongotro. Misaotra Andriamanitra fa mahita sy mandre ah dia mbola afaka miasa sy misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fiainako izay mamovo tsara. Betsaka ny zavatra afaka isaorana ary rehefa misaotra foana isika dia faly foana koa dia mitombo ny olany devoly. Misaora sy mankalaza azy, mankalaza azy. Tokony ho lasa isan'androm-piainana izany. Hitako hoe isa-maraina isika tokony hanolo tena ao an'Andriamanitra dao jerena ny Salamo 50:1. Miresaka ny amin'ny fanolorantena indray, mila manao izany isan'andro isika. Aminao Jehovah ho no hanandratako ny fanahiko fototra sy tsotra izany. Mijery io salamo io matetika ihany sady mamaky izany tiako ny salamo 50:1. Aminao Jehovah ho no hanandratako ny fanahiko. Zava-dehibe tokony atao isa-maraina izany. Mitsanganana, mipetrahana, mandoa aleha dia asandrato ny tananao dia lasa hoe tia tompo anao aho. Ampiasao ny vavako, ampiasao ny saiko, ampiasao ny tanako, ampiasao ny tongotro, ampiasao ny masoko, ampiasao ny sofoko. Ny volako dia anao. Manolotra ny tenako anao aho Andriamanitra, teny manolo tena ho anao aho. Mandany fotoana ely isika mifandriana amin'ny teny amin'Andriamanitra izay rehetra ilayntsika. Tiako ilay kristiana, inona ny lazainy Paoly ny amin'ireo? Hoy izy hoe nanome mihoatra noho izay afaka nataony tamin'ny arabolo ireo. Fa izy ireo ihany koa dia nanolotra ny tenany ho an'i Jehovah. Hitanareo mora kokoa ny mamemy volanao mihoatra ny famezanao ny tenanao. Tamin'ny maraina rehefa nangataka an'Andriamanitra hoe misy zavatra tiana ataoko ve dia ny saina indroa mialohan'ny lazako izany. Satria ahoana moa raha tsy tiako izany? Androany aloha nahazo tsara ray ankafizy ny tenanao ehe. Iza ny malala izay anjo ara-pitso? Misy olona mandre avy androany? Marina izany izao dia hoy ianao hoe mahalala olona misainy izao ahy dia za tsy manam-potoana anao fa izany rehetra izany. Baony noho afirina n'ilay ny foazako anaovan'izany. Hitanareo, anao izay tianareo foana ihany nareo nininona lazaiko fa izao ny teneniko anareo, mila matory ianao amin'ny alina mba hifoazanao amin'ny maraina. Ory madama, efa mihoatra amin'ny fefy ianao izany ny fotoana andehanako matory sy ny fotoana hifoazako dia raharahako izany. Marina izany e, baiboly tena fenao izany. Jakôba dia nifoha maraina nitady an'i Jehovah. Abrahama nifoha maraina nitady an'i Jehovah. Davida nifoha maraina nitady an'i Jehovah. Jesosy nifoha aloha sady nanao fahazarana, nivoaka mandeha irery mivavaka. Lazaiko anareo izao, raha tsy mandany fotoana miaraka amin'Andriamanitra nareo dia andro mandoza mifanesy no avy anananao, dia hisy afo, dia hisy afa indray, dia hisy afa indray, hiampy afa indray. Tena magaga ny zava-mitranga rehefa manome an'Andriamanitra ilay fotoana kely voalohany. Izany hoe tsy voatery aka ora roa ianao anaovana an'izany. Afaka ataonao izay resahako anatin'ny 10 minitra raha tianao. Ary za mihiny fa ianao dia ho hitanao izay fotoana amin'Andriamanitra ary tena mokatra izany rehefa manomboka manao fomba azona mihoatra ianao. Ianao koa nge afaka manao hoe mihoatra ny olona mipetraka amin'ny sakafo mifosa olona miaraka mpiara-miasa iny. Alaivo ny fotoananao dia mitokana rery dia lanio miaraka amin'Andriamanitra izany. Tena mety hisoarako izay mitranga amin'ny birao. Mivadika efa taona maro dia maro. Tena miala lobe miasa mandositra amboteazy dia lasa miasa izy dia mandany izany fandehanana loha izany. Amakina baiboly dia nataondra izy mivoaka miala manodidina dia mivavaka. Efa nataony ela mialohan'ny asa fanompony izany. marina eny ankamaroan' izay ataonao izao no manokatra varavaranao anao any amin'ny hoavy. Manombomana eo ny tenanao mahatoky ara-panahy tafiny amin'ny ara-panahy, dia ajanoa ny fandehandehanana mitanjaka amin'ny tontolom-panahy. Lioka faharoa amby roapolo. Andiny fasivy amby telopolo. Ary ny voaky Jesosy de zavatra efa fanaony izany. Mahazatra. Raha olona tsy zatra manao zany ianao de ho sarotra zany eo am-piandohana. Fa rehefa manomboka zatra ianao de anahirana anao indray ny tsy fanaovan'izany. Ary nivoaka Jesosy ko araky ny fanaony, dia nakao an-tendrombohitra Olivy izy, ary ireo mpianatra koa nanaraka azy. Ary vao tonga tany amin'izany tany izany izy, dia nanao hoe mivavamba tsy hidirinareo amin'ny fakam-panahy. Tena zava-dehibe tiako lazaina aminareo ty androany. Raha mba mahitsy amin'ny tenantsika isika na dia kely aza, dia haintsika ireo fahalementsika. Aza miandry efa anatin'ny tranganjavatra mampidi-doza izay efa lavonao anaty fakam-panahy, izay vao mba miezaka ny vavaka ivoanao ao. Vavaha mialohan'ny fotoana ka rehefa tonga ny fankam-panahy tsy ho lavo intsony ianao. Amen. Mivavaha mialoha izany ny izany Jesosy ampianaram-pianany. Mivavaha mba tsy dinanareo amin'ny fankam-panahy. Fantany mialoha fa hanomana azy ireo hiatrika ady sarotra izany, dia tena mihevitra mihitsy izy izany hoe azoko antoka mihitsy fa nareo ireo izao dia mihevi teno mahery. Fa mila mivavaka foana nareo, ilainareo ny fanampian'Andriamanitra ho avy eto afaka horaroa eo. Dia hoy ny baiboly hoe natory izy ireo tamin'izy mivavaka. Izy afaka niezaka tamin'izany dia nanao sitrapon'Andriamanitra teo ambany fanerena mafy ny ala tamin'Andriamanitra, kanefa izy mbola afaka nanao izay nylan'Andriamanitra azy ihany. Petera nandany Kristy intelo. Amen. Raha sakafo ny fankam-panahy ho anao, aza miandry efa mihinana intelo izay vao hivavaka. Fa mivavaha ho an'izany foana. Mivavaha momba izany isa-maraina, Andriamanitra ampio andresen'ity. Fa tena dalàna ho ahy mihitsy tsy mamela sakafo ho patronko ity. Vavaka amin'Andriamanitra ho an'ny herinareo mba hoe rehefa mipetraka hihinana dia mbola ho afaka hihinan'izay sakafo mety, ary rehefa voky aho dia izay izany. Za indray tsy hamela karazan-tsakafo ife azy izany, tsy hamela biscuit ho lasa patronko. Ny heri ny fanamasina mitoetra ato amiko. Marina e! N'ino izany n'ino izany, fantaro ireo fahalemenao. Za mivavaka isan'andro ny amin'ny vavako. Isan'andro, isan'andro. Andriamanitra sy fiambenana ny vavako mba tsy hanotako aminao amin'ny lelako. Ireo teny avy eo am-bavako sy ny fisaintsaina ny foko, aoka izy ireny mba hankasitrahanao. Za tsy dia mba miresaka zavatra ratsy tsara loatra fa haiko fa mety ho toeram-pahalemena amiko izany, satria za tena kinga be. Ianao ahoanao? Zany hoe afaka manala saka nangena mihitsy aho, misy olona mahazo lazaiko ve? Za tsy hoe mananjavatra maro lazaina fotsiny rehefa ty ambony aty. Betsaka koa ny tsy voalaza. Andriamanitra miteny amiko hoe ka mivavaka ao andre zavatra eo isan'andro aho, isan'andro. Vavaka mba tsy hidiranareo amin'ny fakam-panahy. Maro ny firy aminareo ny mahalala ny fahalemeny izao. Zany hoe raha fantatrao fa alaim-panahy ianao hitsetra ny tenanao rehefa tsy mahazo izay ilainao, dia manombo mivavaka mialoha. Raha ny fandanim-bola izay tsy hanananao ny fahalemenao, dia mivavaha foana ho amin'izany isan'andro. Milaza aminareo ny tena marina raha manomboka mivavaka amin'ny fomba mahazatra ianao ny amin'ireo zavatra izay maka fanahy ianao, dia ho azonao ny hery rehefa tonga ny fakam-panahy fa tsy ho latsaka amin'izany ianao. Tsisy olona hiazona fakam-panahy amintsika izany. Fa manino Jesosy ny fomaraina tamin'izany andro izany? Fa efa fahazarany ny mifomaraina. Fa nandeha nivoaka izy dia nivavaka mba tsy hidirany amin'ny fakam-panahy. fantany fa ho avy foana ny fakapanao izy hoe andriamanitra raha azonao atao raha io raha azonao atao esory amiko zao kapoko izao tsy te andalo an'izao mihitsy a baiboly lazy hoe tena atao anaty fangiry firenena mafy izy nylatsaka tsy amboana efa tonondraha nefa izy mbola afaka nyteny any hoe nefa aoka ny sitraponanao atao fa tsy ny ahy tsy maintsy hosotroko izao kapoko izao fa nivavaka izy de nivavaka de nivavaka de nisy anjely tamy avy eo ka nampahery azy halleloia zao na favalo tianao zavatra hafa malina anareo anareo ve efa mba nlaza zavatra ohatra zany hoe ore olona naninona ary any teneny zany eny ary zareo ty jaona favalo fa jesosy nakao tendrimboatra olive raha vao maraina vao mangiran-dratsy korotana mihitsy amin'ny sasany amin'ny fiainanareo sa tsy zany ve tena voakorotana zany a lehibe zany raha vao maraina vao mangiran-dratsy de niverina eo akianjany tempolo izy ary nitangorona teo aminy ny olona de nipetraka izy ka nampianatra azy ireo ary ny mpanoradalàna sy ny fariseo nitondra vehivavy azo nijangajanga teo aminy de nampijoro azy teo vao nikianja izy ireo ka nitondra azy teo aminy mpampianatra hoy izy ty vehivavy ity de tratra ny olona teo ampijangajangana mihitsy lalàny misesy mandidi ny vehivavy toy izany mba ho torambato ho faty fa mba ahoana kosa hoe anao aminy ahoana ny fitsaranao azy zany nlazain'izy ireo mba hitsapa sy akafana azy na nantena fa mba hitsay mpangany azy izy ireo zao inona ary zay nitranga teto raha ny lalàna de tokony torambato izy fa jesosy de nampianatra famindrapo sy fitiavana ary famelakelo eny ary jesosy ho hitantsika raha tavavoaka amity ianao raha inao milaza hoe mamindrafo aminy de mamela ny elony de mandika lalàna ianao zay milaza fa tokony torambato izy ary raha milaza indray ianao torambato izy de tena manao zay mifanohatra am'izay ampianarinao ianao zany de la hoe tokony amindra fo sy ho tsara fanahy zaho inona ary nataonao ry jesosy marantsaina article izy zareo ty jereo ny zava-nitranga zao le fahendrena fa izy niondrika tamin'ny tany de ny lalao tamin'ny loto teo za mihiny fa niandry izay olazain'andriamanitra aminy izy tsy hoe tsy nanao ninina fotsiny izy fa niandry izay olazain'andriamanitra aminy ihany ko zao jerena ny manaraka kanefa rehefa nisisika any amin'ny fantaniana izy ireo de nitraky izy ka nanao hoe aoka izay tsy nanota taminareo de izy no hitorabato voalohany ka eo zao de natanteraka ny lalàna izy sady natahiry ny fampianarany tsy mihina hoe ahazo zany valiny zany izy raha tsy efain'ny fo maraina ve izy de nankany tendrimboatra oliva zao ny zavatra zay inoko hitanareo mila manao fanapa-kevitra maro aho isan'andro raha miseho amin'ny telefony ianao tahakany amin'izay alehanao rehetra hoe misy olona mahalala anao de hitanareo zay miteny zavatra amiko eo de kely raha hoarina amin'ireo zay tsy mitendry zany hoe tianao tia fa mila mitondra ny tenako a ary tsy hoe zany tsy tianao fa izany hoe tsy afaka miaina fiainana amikorotana mila miaina amin'ny fiainana zay ampianariko a de mitenyny olona iainany zany koa fa tsy haiko akory ny fomba anaovany zany raha tsy mandany fotoana miaraka amin'andriamanitra tsy mahita fomba anaovany zany mihitsy a raha tsy mandany fotoana miaraka amin'andriamanitra tena matahotra ny tenako a de hitako hoe nareo koa ohatra n'izany hitako fa mila matahotra ny tenantsika siky nefa mila fahendrena koa sika mifoaza aloha ny maraina de sano zay asa mafirehitra ireny esorina amin'ny lalana voalohany aza manaiky rahona ny asa sasany isan'andro ka hamony ny andronao hitanareo tsy mitovy daholo ny zavatra tsy tian'ny olona raha tsy tia mietsena ianao de mifoaza miakanjo de ataovy ny fihetsenanao de etimody zany de reseo reseo ny fihetsenana rehetra amen davida ny fomaraina tamin'ny andro namonoana any goliata marina e tsy hamony fahavalo hoe be amin'ny famonoana reva eo mpandriny zany ianao aizo tsy hitako zay ataoko zany tsy olona mpifomaraina zany hitanareo de rehefa mifo ianao zany de zay ny marainanao raha ohatra ianao zany ka ifo amin'ny folo maraina de zay ny marainanao fa ianao zany mbola mila fon'lay hoe naovina anao vina ianao manomboka ny andronao mila tomboka ao miaraka amin'andriamanitra ary mila manao zavatra fanahiny ianareo. Mila mandray fanapaha-kevitra ity no andro nataony tompo dia ho akafiziko izany andro izany. Manaova fanambarana amin'ny devoly hoe izy dia mpangalatra hafaliana, ankafiziko ity andro ity. Andeha hitafy ny famarinako a, fantatro fa hoe izy ao amin'ny Kristy. Dia nitafy ny fiadanako a, Jesosy namea fiadanana. Zany ndray dia tsy ampatezitra ny tenako androany, ka raha tsy mahazo izay ilaiko a raha. Dia andeha hampiasa ny sabatry ny fanahy, andeha hiteny ny ten'Andriamanitra avy amin'ny vavako, andeha hanandratra ny ampingan'ny finoako, andeha hanao ny famonjena ny fiarovan-dohako, andeha hitafy ny fitiavana, andeha hitafy ny famindram-po a. Ary tsy elakory zany, amen. Ianao zany ohatra ny hoe voahomana ao amin'ny andro ohatra. Fo voamarana ianao mitady an'Andriamanitra ianao satria izy no mananao. Reo israelita ny fomaraina dia nanangona ny manany, zany zavatra izany milatsaka aloha ary tsy azo andrasany ela, so ianao tsy mahazo ninina raha tsy rapitso maraina indray. Fory zareo dia nitondra ny fasiny dia voaka nanangony izany mialoha Jesosy n'ilay mofinaina izay ilayntsika izao. Afaka milaza aminareo ao anatrean'Andriamanitra mihiny izao aho hoe ary tsy mihiny izany eto ihany a fa angamba ihany koa anjatony sy arivorivony maro afa-tsy ireo olona tapitrisany izay mijery amin'izao zavatra izay zaraiko amin'izao dia nivaaolana amin'ny fiainanao. Fa tsy hoe tsy fantatra ao izay ho ataonao fa efa betsaka nyrenao ny amin'izay ataonao fa toy ny tsy manan-kery anao fa izany ianao. Fa izay miandry an'i Jehovah dia mandroso hery kosa, elatra ny ankarany tahaka ny voromahery, hazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, andeha izy nefa tsy ho reraka. Zay zava-manahirana dia ataovy mialoha daholo. Abrahama dia mifoha aloha ny maraina ka nitenenan'Andriamanitra izy hanaovana fanaritra ny zanany tokana. Zany aloha dia mety andro mbola tiako atoriana e. Tsy any baiboly nylaza hoe ny fo maraina izy, zany hoe raha tsy manandanja ny zavatra aloha izany, raha ny fahazony zavatra avy amin'Andriamanitra no zavatra voalohany rehefa mifoha ianao, naroviana naroviana marainanao. Raha tsy manandany zany dia tsy averimberiny manerana ny baiboly. Amboary isamaraina ny sainao. Tsy tiako adinonareo zay zavatra efa nomaniko lazaina anareo eto izao. Makamy nitra vitsy isamaraina mba hanaovanao fivoriana amin'ny tenanao. Dia mipetraha ianao dia manana resaka amin'ny tenanao. Kolosiana fahatelo andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo, saina ny zavatra any ambony fa tsy ny aty an-tany. Manamboatra saina ianao izany. Petera voalohany toko faefatra andiny voalohany milaza, ataovy ny fiadianareo ny fisainana tsara iny fa na dia ilaina aza nijalianareo ankasitrahan'Andriamanitra. Ataovy fiadianareo koa izany fisainana izany. Saina mialohan'ny fotoana fa izay rehetra ilaina ho ataoko androany mba ho ankasitrahan'Andriamanitra dia ho ataoko iny fa na dia ilaina manao sorona aza aza dia iainao ankasitrahan'Andriamanitra. Zaho dia ho mpampiavana sy mpitahi fiadanana foana. Zaho dia ho mpandefitra foana ka na tsy ho azoko azy zay ilaiko dia mbola ilefitra sy ifaly foana ihany aho. Dia ho variana daholo amin'izay nareo rehetra ho tahaka ny hoe ary manandanja indrindra ny Galatiana fahafolo, aoka isaina izay ho fitahiana. Mandany fotoana kely isan'andro mikasika zavatra afaka ho ataonao an'olo-kava dia ataovy aloha izany. Amboary ny sainao mba hamenyny olona izay manodidina anao, tadiava sy zavatra tsara izay afaka lazainao azy. Mihevitra isika matetika hoe tena tsara zany akanjo anaovanao izany ry olona, tena tsara nyvolonao, tena manina raha sokafana ny vavanao dia miteny ohatra izany. Izany lazaina izay sainao tsy mandratra ny hafa fa lazao azy. Rehefa mankasitraka olona ianao dia mantsiaro tsara foana. Amboary ny sainao ankasitraka ny olona ny vadianao farafaratsy ny indimy isan'andro. Rangaray eo amin'nylarana faharoa izao mitaraina. Ainao ve fa ny fanambadianao afaka vonjena raha manao izany ianao? Ary ny olona izany tsy hoe amaly zavatra tsara izay lazainao amin'ny fotsiny fa anomboka anao izay hafaly anao ihany koa izy. Tsy afaka mitaraina fotsiny amin'izay zavatra tsy tianao eninao. Misy olona avy any an-trano any. Hitanareo, za tsy miaina amin'ny kaprisy fihetse-po zany tsony, efa nanamboatra saiko amin'ny zavatra hafa. Efa nanamboatra saina, nankafiny fiainako a, sady andeha hitady fiadanana. Za tsy haina amin'ny fahatorana zany. Ka raha misy olona mety afaka, de za zany. Marina efa be riana loatra ianao. Ajanono ny fiasan-tsainany amin'izany, tianao zao de tianao an'izao. Ampiasao ny fanirinao amin'ny fandraisany zany amin'n'Andriamanitra. Ho tafara-dalana ve ny raha tsy efa nifanaiky Amosa toko fahatelo andinin'ny fahatelo? Ampifanaro amin'Andriamanitra ny tenanao. Amen. Manamboara saina fa ho fitahina ianao. Marina mampirisika anareo isa maraina mba hisaina olona izay afaka ny otahinareo. Miza manome zavatra isan'andro. Ny any ilaina ataonao de mijery ny ao an-tranonao ao fa mananjavatra betsaka ianao de hainao zao. Za zao name brasoleta maraina nyteny tamin'ny vehivavy teoriana teo ary amin'ireo mpandrindra filaminana tsy miaso antsika izy fa hoy aho hoe tena tsara ny volonao, zany hoe marina mba reseo fotsiny tenanao. Onzany amiko de onzany amiko de onzany amiko tsisy olona za zao iny. Eny ary isa miaraina ianao mila mifona ny teny amin'ny feo mafy. Lazao amin'ny feo mafy ny tenyandriamanitra isan'andro isan'andro mila maminano avinao ianao. Lazao hoe inona ny tianao ambara amin'izany? Tena resanao daholo ny zavatra rehetra misy de manomboka miantso ireo zavatra tsy misy ho toy ny misy ianao. Raha tsy mahita tory tsara ianao aza milaza ineny isan'andro hoe tsy mahita tory a. Re olona tsy mahita tory a, re olona tena sahirana vao mahita tory. Tsy mahita tory a. Wao, tena mila matory a. Zao tena ratsy tory a. Tsy asaiko sahirana natory fotsiny ianao ka tapenanao ny vavanao. De isaky ny mahita fahafahana ianao de miresaka amin'Andriamanitra de lazainao amin'ny feo mafy zany mba hahenony de volanao ihany koa fa mamy torimasony marina. Za mihiny fa matory tsara isakal isakal isakal. Za tena matory tsara. Zaho anao ty atory zany. Ainareo zay ny saingo tamin'ny maraina natao fanazarany zany raha tsy maintsy andre ireo zavatra adala zay lazaintsikisika na zay lazain'olona. Aleo kokoa misaotra an'Andriamanitra any amin'ny famindrapony. Amen. Atomboy tsara ny andronao. Ireo anjely nandreny feon'ny tenin'Andriamanitra. Salamo 137:20. Rehefa manona ny teninareo de mihetsika ireo anjely. Misy olona manome zavatra ho ataontsika zany. Ie. Sasany aminareo mety manana anjely 20 vona hiasa ho azy fa mipetra-potsiny zareo. Ireo no anjely sahirana indrindra eto tany satria tsy milaza nininina mba hiasana izy ireo mihitsy ianao. Isan'andro aho milaza fa hoe miandrandra zavatra tsara hitranga amiko, miandrandra vaovao tsara foana. Efa azoko daholo ny vaovao ratsy rehetra tamin'ny fiainako taditiko taloha. Rehefa maneno ny telefona de misaina fefa vaovao ratsy indray zany. Fa na de mahazo vaovao ratsy aza zao de vonina am'izany a. Satria efa nanamboatra saiko a fa hoe mahay ny zavatra rehetra amin'ny lalan'ny Kristy le papa hery a. Zaho tsy hanolona kamo ty. Satria zay kamo de mamony ndre vaiany fotsiny na maneno impolo aza. Wale retse. Oui. hitanareo hatramin'ny fotoana nahitanareo teto hatramin'ny maraina efa nahitan'andriamanitra oraroanany telo ary tokony falinareo ny amin'izany satria ireo zavatra rehetra izay lazaiko manampy anareo de avy any aminy izany zany tsy hitanareo la izy zany tsy hoe miaraka amin'andriamanitra de resaka ora telo fa ny ankamaroa ny fotoana tsy tsapaka izany hoe eo izy namandre zavatra fa zany de resaka hoe rehefa manome an'andriamanitra ny voninahitra ianao amin'ny fanomezana fotoana azy de hitanao miseho eo amin'ny fiainanao izy.